liker å gå og snakke med folk.
Ja.
Ja. Vær så god.
Takk. Det fantastisk godt å være her igjen. Det, jeg har vært på en, jeg tror man sier, reise i høst, som har vært helt, helt enorm. Jeg var på New Zealand i 3 måneder med Father Heart Ministry på en bibelskole på en øy langt ut i havet. Og har levd et stille øyliv. Så det har vært helt fantastisk. Det er mye av dette her med å få lov til å være barn. Barn av den høyeste Gud. Barn fordi han har skapt oss til å være det. Barn fordi at han har villet oss. Han lengter etter å være sammen med oss. Han ønsker at vi skal gå inn i frihet. Han ønsker at vi skal reise oss og bli de som vi er kalt til å være. Og se det unike i oss. Når vi tok nadværen her, så ble jeg bare kommet til å tenke på i Johannes. Som ble litt stort. Men det er noe å si det der at vi spiser hans legeme. Hvem er det da som er i oss? Jo, han som i begynnelsen var hos Gud. Alt blir til ved han. Uten han er ikke noe blir til alt som blir til. Det er han vi tar imot i nattverden. Det er han vi får på innsida. Det er han som gir rom til. Det er han som gir plass til. Ikke alltid like enkelt å leve det at jeg sier, Jesus, du er sjefen. Jeg tok visst plassen din. Jeg er veldig glad i masse forskjellige bibeloversettelser. En av de oversettelsene som de brukte nede på New Zealand, det er jeg vet ikke om det er så mange som har hørt om den, som heter The Passion. Foreløpig så er det kun Nytestamentet som er kommet i den. Men det står noe om Gud som far. Skal vi se. Om er det litt med ekko i den? Mye av det som handler om på New Zealand var det å presentere Gud som den pappaen han er. Når vi kommer og ser i Gamle Testamentet, så er det en dømende Gud, en Gud som reagerer mange ganger, det ser ut som hardt, kjapt, brutalt. Og så kom de med et bilde som var veldig annerledes. Bare lån 2 stoler. Gud og Adam i hagen. Ansikt til ansikt. Hver dag så står det, når dagen blir sval, så var de sammen. Så skjer fallet. Adam snur seg bort. Og så kommer Gud og søker ansikt til ansikt. Adam snur seg bort. Så kommer Gud og søker ansikt til ansikt. Adam snur seg bort. Og så kommer Gud og søker ansikt til ansikt. Gjennom hele Gamle Testamentet så søker Gud Israel ansikt til ansikt. Gang etter gang etter gang etter gang etter gang. Når Jesus kommer så sier det, jeg skal bare vise hvem pappa er. Jeg skal bare vise hjertet hans. Vise hva han egentlig ønsker å si der. Søke det ansikt til ansikt. Det er det som han ønsker å gjøre. Å komme tett på det. For å gi deg det som han har for deg. Vi er alle skapt unike. Han har lagt forskjellige drømmer I oss. Han har lagt forskjellige egenskaper. Når du leser Nytestamentet, gang etter gang så sier Jesus, jeg skal bare vise hvem far er. Har du sett meg, så har du sett han. Det jeg har gjort, det det min far gjør. Jeg gjør som min far gjør. Vi leser Nytestamentet, så sier vi, Jesus veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten med han. Vi tar mange ganger det og sier, Jesus veien, sannheten og livet, punktum. Jesus har alltid et komma I uttalelsen. Ikke et punktum. Gang etter gang så peker han på, jeg viser bare hvem pappa er. Jeg vil vise deg hans hjerte. Jeg vil vise deg hvem han er. Mens vi mange ganger står og lever I en plass der Gud blir litt skummel. Han blir litt farlig. Vi tør ikke komme tett innpå. Noen ganger fordi vi har hatt kanskje en far selv som ikke har klart å vise å være til stede og være en god far. Andre ganger ut fra hva vi leser I Gamle Testamentet. Jesus sier I Johannes 14:7 Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og så sier han, for nå kjenner dere han og har sett han. En far som ønsker å være til stede. Noe av det som vi snakker om dette her nede, det hvilke kilder har vi? Hvor kilden min står I vanskelige plasser og vanskelige situasjoner? Og da pekte de på det at det to kilder som vi kan ha. Det enten tre om godt og vondt, eller livets tre. Og da utfordrer de oss på dette her med det at når du står I en situasjon, og der en kjenner det at en tar en avgjørelse, en lager en dom, for dommen om godt like med en dom som dommen om ondt. Og den litt sånn, au. Når jeg dømmer noe til å være godt, så mange ganger det også en dom, der jeg kategoriserer dette innenfor, dette utenfor. Gud spør, vil du ta det, legge det til sies, og komme til livets tre? Og da utfordrer jeg oss på dette her, når du står I en sånn situasjon og merker det at du har dømt noe til å være godt, spør deg selv, hvor kilden min? Hvor søker jeg for å leve her og nå? Jeg har vært I en situasjon nå I det siste der jeg har stilt opp for en, og endt opp med det at jeg blir dratt inn I et forsikringsvindel. Ikke noe gøy. Og da dukker dette her opp med meg I forhold til hvordan reagerer jeg I forhold til han? Viser en nåde til en som under vei, som har vært blind, som ikke ser veien hvor han skal gå? Jeg villig til å vise den nåden. Jeg villig til å ha livets tre som kilde, I stedet for å dømme den mannen. For det, jeg må ærlig si det at hvis jeg ikke kan gi den nåden som jeg selv har fått, hva har jeg da å gi? Jeg har ingenting. Det er jo ikke noe. Kjempeutfordrende. Når vi kommer og plasser det som bare kjenner det at det river og røsker I oss, vi har bare lyst til bare, ah! Så pekte de på den at på grunn av fallet I oss, så bærer vi innerst inne, nederst nede, på den foreldreløse ånden. Der vi reagerer som at vi ikke har noe kilde, som vi ikke har noe tilhørighet. Og igjen det å komme til, hvor kilden min? Hvor søker jeg? Hvor spør jeg Gud? Hjelp meg nå. Så ikke jeg reagerer ut fra fallet I meg, men ut fra kilden til liv I meg. Og det den der, om livet I meg kunne leve, sånn at ikke fallet regjerer. Vi hadde en uke der nede om feminitet og maskulinitet. Som egenskaper og gaver. Noe av dette her for mange gutter som har mye femininitet i seg, så kan det være veldig vanskelig. Og så motsatt, jenter som har mye maskulinitet i seg. Men de snudde på dette her og tok det ut fra konteksten som vi er vant til med at vi kobler det til kjønn. Til at det var gaver. Egenskaper. Og det til å omfavne det. På slutten av denne uka så hadde vi en tjenestegjøring. Som jeg tror jeg aldri har vært så nærmere om å pisse i buksa noen gang. Da fikk alle guttene beskjed om at nå skal dere stille dere opp på en rekke. Og så fikk jenten beskjed om at nå skal dere spørre Gud hvilken mann dere skal gå til. Når du stiller foran en mann så skal du ta knyttneven din. Og så skal du slå han så hardt i brøstet som du har lyst til. Og så sa han til oss mannfolka, og dere får ikke lov til å trekke dere. For det dere, jenter, skal gjøre, dere skal kalle fram den sanne, sunne mannligheten i den mannen. Og stå der, et menneske foran deg, du aner ikke hva som skal skje. Og kjenner bare... Men å se litt i sidesynet, og se på reaksjonene til de forskjellige som var der. Kjenne og høre hva som skjer på dypet. Helt enormt. Helt enormt. For mange ganger så lever vi ut fra fallet i oss. Typisk den fallende maskulinitet er den som dominerer. Den fallende femininitet er det som manipulerer. Hvor mange ganger er det ikke så lett å havne der? At vi står en plass og så bare, oi, nå regjerer jeg igjen. Jeg bærer ikke kilden til liv i det øyeblikket her. Men det er Jesus som skulle hatt denne plassen. Far, snu meg. Snu meg tilbake inn til kilden. I Galaterne 5:22. Må vi se. Jeg er ikke noe sånn der reser på data og telefon og ting en dag, så det tar litt tid. Da står det om det å ha tålmodighet. Men i Amplified-oversettelsen så skriver de noe om den tålmodigheten som er litt fascinerende. For da snakker de om tålmodighet, ikke evnen til å kunne vente, men hvordan vi opptrer mens vi venter. Altså en tålmodighet som gjør til at jeg har en holdning der jeg ikke er passiv, men aktiv i ventingen min. Og det blir litt sånn annerledes. Hvordan være aktiv i ventingen min. Igjen dette her med å gå til kildene. Med å være obs på å ha det rette, den rette speilen for meg. Hvem speiler jeg meg? Speiler meg i mine medmennesker eller speiler meg i Gud? Hvor er kilden min? For det er så lett at vi sammenligner oss. Jeg snakket om det før i gang at Gud viste meg et bilde at sammenligning er en dør. Dørentaget er kun på min side. I det jeg begynner å sammenligne, så åpner døra, og bak står fordømmelse. Hvis jeg kikker opp og ser på Gud, så er det ingen fordømmelse. Da viser han meg kilden til liv igjen. Så gir han meg det jeg trenger. Det er nok en del av det som har hørt om hørt en del taler på engelsk, og det snakker de mye om i forhold til å ha barnekår, så snakker de om at vi er adoptert inn som Guds barn. I Israel, så når en far hadde en sønn, som han hadde bestemt at dette skal være arvingen min, så kalte han sammen familie, venner, og de eldste, og så gikk han til porten, byporten. Og så sier han om den sønnen som skal arve han. Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg velbehag. Hvem andre er det som sier det? Ja. Gud bekrefter gjennom de seremoniene de allerede hadde hvem Jesus er. Men så er det når de første engelske oversettelsen kom, så ble ikke den oversatt fra gresk, men fra latin. Og da er det samme seremoni, men med to forskjellige utgangspunkt. Den ene som de bruker på gresk er den seremonien om at en mann har en sønn. Den som er på latin er en mann som ikke har en sønn, som spør en venn om seg. Kan jeg få sønnen din? Og den sønnen får samme rettighet som en ektefødt sønn. Og ut fra den så har han fått den i den engelske oversettelsene. At vi er adoptert inn. Mens Gud sier vi er ektefødt. Vi er ville, vi kommer fra han. Han kjenner oss. Han kjenner tida. Han kjenner hver ting i livet vårt. Og det er litt fascinerende hvis jeg går inn og ser på i forhold til dette her med forskjellige kulturer, hvor mye forskjellige kulturer som Gud har plassert det fra før. Når de oversetter, så jeg får et lite blad fra Wycliffe, og gang etter gang så går de inn i nye kulturer, og så ser de på språket, og så finner de språket et tegn som Gud allerede har lagt der. Som bare venter på å bli oppdaget, som peker på hvem han er. Og de snakker om at i det kinesiske skrifttegnet, så er det så mange skrifttegner som peker på Gud. Og at før, når du går tilbake inn i tid, så har det vært misjonærer der. Det har vært mennesker der som har pekt på hvem Gud er. Kublai Khan spurte om han kunne få, jeg tror det var 100 teologer, til å komme til Kina for å gjøre noe med Kina. Det kom ingen. Men det ligger allerede i kulturen, det ligger i språket. Ferdig til å bli oppdaget. Tar du første bildet der? Det er mange av dere som husker historien om Pitcairn og Bounty, mytteri på Bounty. Ta Pitcairn. Første bildet der. Historien er jo det at det var et mytteri der en av øynene de dro land på, det var Tahiti, og så endte de opp der. På en forrevet øy som det er nesten umulig å komme land på. Der du kan ikke leve langs kysten, du må leve inne på landet. Gud viste meg her i romjula bare et bilde i forhold til hvis vi lever et liv der det som vi skulle hatt av sunne grenser rundt oss er borte. Så blir det en forrevet øy som det er vanskelig å komme i land til. Det blir som at det skulle vært et liv rundt der. Men det er ikke mulig. Så du må trekke det tilbake, og du får kanskje et rikt indre liv. Men kontakten til utenverden blir vanskelig. Tar du det neste? Når Gud har skapt oss til det. Å ha et rev som tar av for stormene, og ha et rev som sørger for det at det finnes plass og rom til liv på baksiden. Der en selv kan bestemme hvem en skal invitere. Og der en er i livet innvendig og utvendig. Og det er bare et fantastisk bilde på hva Gud ønsker at vi skal leve og stå i. At vi som mennesker kan leve med utstrekte grenser fordi at han er kilden vår. Han er den som gir oss liv. Han er den som gir oss styrken. Og det er litt fascinerende når du leser om bønnen som de ber i apostlenes gjerninger. Om at Gud hold øye med våre fiender så vi kan gå fram i all frimodighet. Kona til en venn av meg er en ganske forsiktig dame. Som aldri ville funnet på å gått ut for å be for folk alene. Absolutt aldri. Og så er jeg ikke typen til det. Helt til den hellige ånden kom. Det begynner å ane for meg at personalitet kan for oss bli begrensning, men ingen begrensning for den hellige ånden. For når han kommer og berører, så snur han helt rundt. Den dame og deres som absolutt ikke ville gå rundt og be for folk, dro til Sørlandssenteret sammen med venninne for å finne folk å be for. Og da er jeg litt fascinert når Det kommer en ny kilde til liv fra innsida som gjør det at den går på utsida av de barrierene normalt har. For det en annen type trygghet. En kan leve det. Det trygt. Det plass. Hvis du tar den stolen. Sånn at jeg, hvis jeg skal forstå noe, så må jeg ha et bilde. Her, Gud viste meg dette her med at når han får være kilden, så kan jeg leve i den stolen. Uten å bry meg om balansen. For det han som balanserer det. Det han som gir alt som trengs. For det, jeg kan hoppe, danse og sprette oppi der. Uten å bry meg om balansen i det hele tatt. For det tar han seg av. Men jeg oppdager det at i det jeg forsøker selv, så oppdager det at jeg står på utsida, så er stolen kanta. Og jeg får ikke til å balansere den. Hvis du ser det, den ryggen der, den får stolen til kantet til den ene sida, for den blir for tung. Men når jeg går tilbake igjen til han, og la han ta seg av de tingene som jeg har forsøkt å ta med, så kan jeg leve oppi der. Bruker han som trampoline eller rutsjebane, har fyrverkeri. Leve. Og det, jeg tror det er det det mange ganger handler om, at vi våger fra innsida leve ut. I går kvelden jeg kom fra jobb, jeg har fått en jobb som er, jeg tror jeg må si, jeg leker på jobb. Jeg har ansvar for akebrettet skisenteret i Hemsedal. Og dessverre så må jeg kjøre snøskuter av og til. Og det er helt fantastisk å få betalt for å ha det gøy. Og så kom jeg hjem fra jobb, og så jeg det at jeg har en fantastisk stjernehimmel. Litt frisk i kjakan, men fantastisk stjernehimmel. Så jeg kledde på meg, tok med meg en gammel militær sovepose og så opp på fjellet. Og grov meg og holde, og så bare la meg der. Helt fantastisk. Og den der å bare være der og se hvordan fullmånen kommer frem. Og at du kan ut og være uten at du trenger en høylykt. Bare fryde seg. Og det er en av de tingene som de sa til oss nede på New Zealand, det er at Gud har skrevet to bøker. Jeg tenkte om de sa det, hæ? To bøker? Største skaperverket. De sa, gå ut i skaperverket, vær med han. Vi har så lett for, mange ganger så sier folk, jeg hørte på Krekkehøyfjellsenteret, folk føler seg nesten litt skamfulle fordi at de får mer av Gud med å være uten naturen. Når jeg kom ned der, så snudde det helt på hauet, så sa jeg, kom deg ut. Hvis du får mer i naturen enn å være inne, kom deg ut. Mange ting som har snudd på hodet, fordi at de sa at hvis du sovner i timen, gjør ingenting, bare ikke gå ut av klasserommet. Fordi at ånden din vil motta. Hvis du blir lett skoleflink, så skal du få lov til å la være å ta notater. Hvis du føler det at du må lese Bibelen, så gir meg det tillatelse til å la være. Vær. Det er bare sånn, da blir skole litt annerledes. Når en får frihet til å være, den vi skal skapte å være. Hvis jeg skal leve det livet på Pitcairn, den første øya uten rev, så blir det ikke noe liv i stolen. Da blir den liggende sitt hjørne ubrukt. For da er det jeg som forsøker å holde opp mitt forsvarsverk. Mens når jeg overlater det til han, så lever jeg på Tahiti. En plass der det er plass til liv. Det er fruktbart. Livsutfoldende. Og jeg tror det at noe av dette her som Gud, som pappa elsker, sier til han, jeg vet hva som bor i deg. Lev det. Jeg vet hva som bor i deg. Lev det. Jeg vet hva som bor i deg. Lev det. Ut. Jeg tror den største ting vi kan gjøre framfor han, det er å våge å leve innifra ut. Noen ganger så handler det om tull og tøys. En snøballkrig. Blåse såpebobler. Ta krem i fjesebein. Få det ut. Andre ganger så handler det om å ta ansvar. Om å våge å stå i noe som kanskje er kjempevanskelig, som den du virkelig må på kne. Det er ingen motsetning. Det er liv. Og det er det han sier, liv i overflod, innifra ut. Som gjør det der bare, yes! Å få lov til å være annerledes. Jeg har alltid følt meg som en sånn der ding som det ikke går an å putte i en boks. Det er alltid et eller annet som henger på utsida. Det er det, ja, funker liksom ikke A4. Y17 eller et eller annet sånn. Og så oppdager det at Gud sier, ja, men jeg har skapt deg sånn med hensikt. For at du skal være en fasett av hvem jeg er. En diamant har 63 sider. Du klarer aldri å se alle sidene, uansett hvordan du holder den. For du aldri klarer å få se alle sidene. Vi er litt flere mennesker på jorden enn 63. Men for meg så er et bilde det at Gud ønsker å vise hvem han er gjennom forskjeller. Vi tenker han er sånn. Og så spør den andre, nei han er sånn. Så spør den tredje, nei han er i hvert fall sånn. Ja, han er alt det. Fordi at vi er forskjellige og ser forskjellige. Paulus snakker om at vi ser stykkevis og delt. Og vi ser en stykkevis og delt, men tilsammen med alle de hellige, så ser vi alt. Og da er spørsmålet, tør jeg leve det? Det kan kjennes ut som å leve nakent. Bare sånn, ja. Hvordan skal jeg da beskytte meg? Nei, han skal være beskyttelsen. Hans kilde i meg. At han blir revet. Når jeg fikk det bildet der, så hadde jeg en opplevelse i forhold til noen plasser der jeg ser at jeg ikke har vært så flink til å sette grenser. Så jeg har et kors hjemme som er så høyt. Så jeg våkna i natt, og det, jeg bare kjente det. Så jeg fant den største skjærfjøla jeg hadde og plasserte den på stuegolvet, og så tok jeg det korset og bare kjørte i golvet alt jeg kunne. En opplevelse at i det så skjedde noe på innsiden som er et jordskjelv som satt i gang. Der når jeg våger å gå ut på noe som er vanskelig, så virker det som at Gud løfter revet og beskyttelsen. Når jeg våger å stå frem, når jeg våger å si, dette er mitt. Og ikke frykte. Og det er så lett det der at, nei, men jeg kan jo ikke det. Nei, vi har ikke gjort sånn før. Når Gud kaller oss til fri, da sier det at, kom. Våg å stå på kanten. Jeg skal bære det. Han som var rektor på bibelskolen der nede, han fylte 50 i løpet av bibelskolen. Og han gjorde en ting som han sagt, dette har et lyst til i mange år. For vi møter frykten i eget liv. Så han hoppet fallskjerm. Jeg tenkte, jeg sører nå. Det skal jeg jo gjøre. For det at jeg vil ikke la meg begrense av det som har holdt meg tilbake. Jeg ser, jeg har en frykt som gjør til det at når jeg kommer på et stup, så er det bare Og så ser jeg det blir begrensende, for det er så lett at det er en smitteeffekt av den frykten. Den smitter inn til andre områder i livet. Jeg bare kjenner, nei. Jeg vil ta det. Jeg skal ha det som mitt. Jeg vil ta tilbake det området. Og Gud sier til oss, ei livet ditt. Du skal regjere som konge i ditt eget liv. Men han skal få lov til å være kongen over det igjen. Men at jeg i mitt liv eier på en sånn måte at jeg regjerer. At jeg ikke sammenligner meg med andre enn han. Men våger å strekke meg ut og si, Jesus, du skal få alt. For det du gir er så mye mer enn det jeg har. Det blir som å ha en liten lekebil, og så bytte den inn, og så får en Ferrari. Jeg har jo ikke sjans til å betale for den. Men han sier, det er ditt. Vil du ha den? Han sier, nei, jeg kan ikke ha noe annet enn en Lada. Han sier, kom igjen. Det er ditt. Våg å leve det. Håkon som dere hadde sist helg, han er en fantastisk mann i forhold til det å peker på Jesus alltid. Om jeg møter en skihesten, uansett hvor det hen, så det alltid peker på Jesus. Hele hans familie sånn. En helt fantastisk raushet som de bærer. Jeg tenker, åh, Jesus gir meg 10% av det. Og så tror jeg Jesus sier, nei, du skal få mye mer. Våger jeg å komme inn der? Våger jeg å komme der til at jeg kan leve det? At jeg kan stå og jeg bare kjenner jeg bak i kontakt? For jeg elsker. Mange ganger er det det at hvis du tar opp bilder av pitkene igjen. Det er så lett at vi lever der på grunn av frykt. Fordi at jeg trekker meg inn i meg selv, fordi at det er et eller annet langs kanten der som mangler, eller vet ikke helt hvordan jeg skal håndtere det. Og så blir jeg levende der. Og så tør jeg ikke komme på utsida. Og jeg tror den største biten som vi, kanskje mange ganger i vår kultur, det er at vi skal gi rom til hverandre. Vi skal ikke komme nærme. Jeg lærte i Hemsedal at i gamle dager, så når du inviterte noen, så skulle du si nei 3 ganger. Og hvis jeg da spurte, så betydde det at de hadde mat så du kunne gå. Når den kulturen ligger til grunn, så blir vi veldig sånn at vi kan ikke komme uanmeldt. For da trenger vi oss på. Hva var det Jesus gjorde? I dag skal jeg komme og spise hos deg. Og den våger vi å invitere oss selv, sammen med Jesus. Våger vi å sprenge grensene. Vanskelig når du har det som kilde. Ta det opp, ta gitt igjen. Men ut fra den. Det vekker litt mer smil. Og der er noe med den der, når en kan møte mennesker med godhet, møte dem med det som du bærer på innsida. Den Jesus som gir liv. Bare si, kom. Bare så. Og samtidig så er det noe å ta vare på livet, så den ikke gir det vekk for ingenting. Bibelen snakker om ikke kast perler for svin. Der er noen ganger som den må overlade mennesker til Jesus og si, ok, her går jeg grense. Du må ta et oppgjør selv med Gud. Du kan komme tilbake når du er klar. For noen ganger så må vi beskytte det som er på innsida. Noen ganger så må vi kanskje være 200 for å ta oss av et menneske som har det vanskelig. For å kunne klare å stå i det. Og det er noe her som er, hvis han er kilden til livet vårt, så blir det annerledes. Da har vi et annet overskudd. Som gjør til det at jeg kan kjenne det at jeg tåler mye, for jeg er høyt elsket. Jeg har en kraft, jeg har noe som står bak meg, som støtter meg, som er ryggdekningen min, som gjør til det at jeg er levende. Og der er det der, Gud, vær kilden i alle ting. Og der er noe med det, vi kan så lett forsøke å beskytte oss på alle mulige måter. Det er det fort gjort å ende opp med å beskytte oss fra livet. At vi lager så mange forsvarsverk. At vi stenger ut livet. I stedet for å våge å stole på at han er livet. Og jeg lever derfra. Så, hva er kilden? Hvilke kilde har jeg? Når jeg møter mennesker, møter forskjell. For det er så lett med å møte mennesker som annerledes. Jeg merker det så mange ganger selv at jeg står der, ja, men nå dømte du. Den jeg spør Gud, vis meg livet. Vis meg hvor jeg skal søke livet. Hvordan jeg kan leve det ut. I møte med mennesker. Gjennom en klem, gjennom et brød, gjennom en blomst. Skuffer snø. Jeg må si, som Gud er du kjempegøy med snøfreser. Og det hender det når jeg har lånt snøfreser hos naboen, at jeg får ikke helt stoppet på vei tilbake, så jeg må inn på en plass og ta litt ekstra. For det er gøy. Og den der, la kilden av liv flomme over til velsignede mennesker. Ut fra liv. Og har du noe som du synes er gøy, om det baker, broderer et eller annet, la det bare flomme. Baking er en fantastisk velsignelse, brodering er en fantastisk velsignelse. Snøfresing, kjempegøy. Og den der, la det boble. Og noe, så er utfordringen når livet blir sånn at det ikke plass, det ikke rom for det. Men da det noen andre som har det. Og det å være levende i forsamlingen, at vi kan elske hverandre, ha øynene oppe for det, at sånn, her er det visst noen som har litt dårlig tid, eller som trenger en håndsrekning. Kan jeg få lov til å gi deg en hånd? Jeg tror vi i vår kultur trenger å gå på utsida. Våre grenser. Vi trenger å våge å elske på en annen måte. Og det er veldig lett på vinteren, jeg har hørt noen innvandrere si dette her, at i Norge bor det to mennesker. To typer folk. Du har vinterfolk og sommerfolk. Og det er ikke de samme. På vinteren så har alle gjemt seg. Og på sommeren så lever en som om vinteren ikke finnes. Kanskje vi skulle forsøke å være litt sommerfolk hele året. At ikke alle lager med klær gjør til det at vi stenger andre ute. Men heller blir rausere på en annen måte. For vi trenger et raust samfunn. Jesus, jeg bare takker at du kom for å vise hvem Gud var. Du kom for å vise hvem pappa er. La oss våge å komme tett innpå og si pappa. Pappa, jeg trenger deg. Pappa, kom nærme. Pappa, vær der. Og du, Gud, du er like med kilde til mødrene som til fedrene. Så be deg og si, mamma, for du ønsker å komme og være den som beskytter, som trøster, som gir oppmuntring, som er mor. Herre, vær kilden til livet vårt, så vi kan bringe det livet videre til andre. Og la oss bringe din nåde ut, Herre. Den nåden som bare strekker seg ut og som bryter ned motstand, Herre. Fordi at du er i den. Takk for det at du er undrendes Gud. Takk for det at du er nådens Gud. Amen. Jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til. Men da trenger jeg... Jon, kan du komme? Har noen av dere vært med på kjærlighetstunnel? Jeg har veldig lyst til å gjøre det. Da er det, jeg og Jon stiller oss opp, og så begynner jeg bare å passere under, og vi bare velsigner dere og ber for dere. De som er passert, stilles opp ved siden av, og velsigner, og så går vi bare gjennom. Kan vi forsøke det? Sånn at jeg og Jon står overfor hverandre, så passerer det mellom, så hvis det bare begynner der. Når dere da har passert oss, så stiller dere det opp, og velsigner neste igjen. Og så kommer vi gående, og så går vi gjennom.